بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أمبر جيو نسيتو زي نحوه لانغا فانو كولي بوزو أبيا بغانا بفتي بابو زيزا قراوضة إسلام ميديا واتساب بروك سيزا فيزن يوزفينا مجسراتنو نينم كاتبا في شيخ عباس زبايري سنكوبا wesaba wabuze ko naye tuyongere mu maso n'ibibuzo byaffe insha Allah.
Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidul awwalin wal akhirin sayyidil awwalin wal akhirin nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tumubazo kitibwa Allah, tumutendereza Allah, tumusaba Allah sokusaasira ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nekutira nga namwe sibaleseeyo okubeera nga tutya owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yonna gye tuba tuli ne mu mbeera yonna abatuwuliriza abawuliriza ba Rawda Islam Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sheikh ajja kutandika mwana wa Suleiman Lukwago ali Cape Town mu South Africa agama Sheikh nsaba kunjigiriza Nabi Adam alayhi salam ni Hawa bali bazungu anabawo kwesheni maka ndoza abuza nti bali bazungu agama nti tetwajja kutya okubeera abaddugavu era generation yezo Qur'ani n'amanyi babyogera kooki.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقول وبالله التوفيق آدم عليه الصلاة والسلام تولي وبجولي زبوريكا نقبلان بركوف انت يلي مدقف وبا يلي موير وبا يلي وكتك تك وبلا وبجولي زبوري وإشارة بقام انت آدم وشامو يسا آدم bulaza bulaza nga bulaga nti kyayisa Adamu Adamu olw'ensonga nti kala ye yali ya black era erinnya eryo abawali mbagamba nti liva mu bintu bibiri newankubadde nga barajjaha kyakubiri eky'obutabeera wa black ekisookera ddala min al adim adim adimu amakulu Adamu ki Adamu kiva mu kigambo adimu adimu kitegeeza wajhu al-ard Adamu alayhi salatu wassalam Allah yagenda akwata kuttaka lino eryensi lino mu bika byali ebyenjawulo n'amutondamu n'avaamu Adamu alayhi salatu wassalam kati olw'okuba nti baakwata kuttaka lino ensonga lwaki bamutuumaani Adamu ensonga ey'okubibaga nti min al-uduma wal-uduma al-lawnu al-aswad uduma tutegeeza kale ya black kigambibwa nti yali waaki muddugavu ngaffe kati bw'abeera omuddugavu ebyo bigambo by'abantu abagenda banoonyereza ku linnya lye lwaki bamutuuma Adamu ekimutuumisa Adamu min al uduma nti kiva mu langi eno eya black gye yali akola ki gye yali ayina alayhi salatu wassalam netugamba tutya netugamba nti eyo qawlu nayo yeyogerwako mu bawali mbaffe wabula Ibn Abbas alayhi rahmatullah يرجح قولي لي وكبري إيقانت آدم عليه الصلاة والسلام كيف من الأديم انت باقي إلا بقوات بقوات وانو وباقوات مونسي وروكب انت يي يفمو تكالينو يولي وكبا متوماني يفمو توما آدم واتي أتتو ينامو أبابلاك واتي شغام باتي سينزيرا كوبي كبيت تكالي باقورتي nibagenda enda bakunganya owekitiibwa Allah tabarak wa taala naagera nemubeeramu abamyufu nemubeeramu abafaanana bwe bati nabbi omu yekka Allah tabarak wa taala nabbi wafe alaihi salatu wassalamu gweyogeraku mu hadithi nga ntuufu ngaatulaga kkala ye eya bulaaka ngaatulaga nti yali si muddugavu nabbi Musa alaihi salatu wassalamu nabbi wagenda ku Isra wal Miraj yaga nti raaitu Isa wa Musa wa Ibrahim nalaba Yesu nindaba ne Musa nindaba ne Ibrahim buli omu natandika okumunnyonnyola bwafaanana naye yaganti fa amma Isa fa huwa ahmaru aljud au aljad Isa musajja mumyufu kala hii ya red ilimo urumyufu na ganti wa amma Musa alayhi salatu wa salam fahuwa Adam ay launuhu wa bishiratuhu aswad kala hii ya gama anti akarabu ma yakunu ya gama anti yushbihu rijala azit azut ababa mita zit abantu be South Sudan ababa Sudan yenu watu yali afanana nga muwamfu kechoku bili Musa alayhi salatu wa salam nga muchi nga wa katake takuba nga muddu gafu kati oyugubayo girako Musa alayhi salatu wa salam na yugirai ku Ibrahim na agama anti afanana sahibukum afanana Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala alam.
Naam, barakallahu fikum ya shaykhuna agama anti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Abuza agama anti shaykhi na singanja gado kula hijja na yenga sina ba wange sina tata sina brother wange yinaliwo sina mwana wange wa bulenzi hijja yange wengi kola ela mulwetia
butubatutudde alaykum salaam butubatutunulide ekikwatagane hijja kumuchala ebisere bisinga obungi ruba lugendo Nabi agamba sallallahu alaihi wasallam anti la tusafiru almar'a umuchala takkirizi bwa kutambula illa ma'azi mahrami okutusanga aina mahrami mahrami tutegezamu ali haramu okumuwa sa tata we muganda we mutabani we kujawe kasabera nabafanana bwe batu takkirizi bwa akkirizi bwa kugenda na tambula jaba koze ki jaba yagadde abawalimu bwe bali boogera kutambula kw'omukyala mu hijja kawuli baagigaziwamu baagyawukana mu engeri bbiri oba otunuulidde aba hanafiya aba imamu Abu Hanifa n'aba Ahmada ibn Hanbal balaga nti omukyala takkirizibwa kutambula nga talina zu mahram balina n'obuwakatiro bwe baateekawo agaa ne bwabeera mwana wa bbaawe nga yamuwerekedde takkirizibwa olwa omulembe okubeera nga guyitiridde okubanga mwononefu
omwana wa bbaawe
omune bwabeera mwana wa bbaawe
nga si yamuzaala nga yamusanga wa bbaawe
bagamba nti tekikkirizibwa era bo balaba nti omukyala alina okutambula nga alina maharamu bwaba talina la ama bwoba otunuulidde aba Shafi'i Imamu Shafi'i alayhi rahmatullah nabwe kityo aba malikiya ba maliki balaba nti omukyala bwabeera ne kye bayita rifqatu ma'muna bwabeera ne n'abamuwerekedde mu basajja n'abakyala abalongoofu nga tusobola okubeesiga basobola okumuwerekera ne tusobola okubeera ng'akola ki akola hijja ekyo kigambo kyamanyika nnyo mu mazhabu ago agamanyikiddwa aga Imamu Shafi na aga Imamu Imamu Malik alayhi rahmatullah wabula okusinziira ku mbeera nga bweri n'obwononefu n'obuseegu okubeera ku safe side omukyala yali badde ng'atambula na zu mahrami eyo ndaba eyange engumu ndaba nga omukyala ekyali badde ekituufu kwe kugondera ekigambo ky'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam naye ate ekyewuunyisa nti bana ba Shafi'iya n'aba Malikiya baalala ensonga yaabwe bagamba nti ebikwatagana ne hijja byanjawuloko ku hadithi eri lwaki nti nabbi waffe alaihi salatu wassalam yagamba nti la tamnau masajid allah la tamnau ima allahi masajid allah temuziyizanga abazaana ba allah emizikiti gyani gya allah obaga nti olweyo hadithi tusobola okujjamu mu ngendo zonna naye egenda ery'omuzikiti eyo ne tugamba nti nedda omukyala akkirizibwa okugenda kasabeera ne rifqatu ma'muna n'abasobola okubeera nga tubeesize bamutwali era ne bagamba nti wekitiibwa Allah tabaraka wataala yaga nti walillahi ala nnaasi hijju lbaiti owekitiibwa Allah tabaraka wataala yalalika ku bantu hijja nebeera nga ebikwatagana hijja biri khaasu kuba abakyala nabo bali mu bantu bowe batwebalaba naye tubagamba nti omusajja sahaba w'ekitiibwa yali agenda mu lutalo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamuwandise mu lutalo, mukyala we agenda mukijja atambula n'okutambula. Mukyala musajja agamba nabbi nti bampandise mu lutalo naye mukyala wange agenda mukijja, n'amugamba nti genda omale okuwerekera mukyala wo. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti omukyala teyali tambudde okujjako ng'atambula na bbaawe, era teyali tambudde okujjako ng'atambudde ne bazu mahrami. Wallahu ta'ala a'lam.
Barakallahu fikum. Tukyali ku Rawda Islam Media ngana fatulaba tuli Facebook mu kaseera kano tuyine Sheikh Abbas, tugenda maaso n'okubeera nga twanukula ebibuuzo ebyabuuziddwa mu kutu gwaffe ogwa Rawda Islam Media WhatsApp groups esatu zetulimu. Ekibuuzo kya Sheikh onaga nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi.
Aga Sheikh wembanga njogereza omukyala ku simu eranga newaabwe mubakadde be nabalabako era nga ampeeza ne kubifaananyi bye ku simu nenkola ki nemulaka ensonga eyo eri eti ekogeza omukyala ku simu.
Omukyala okumwogereza ku simu kiyinza okuvaamu emize, so tumugamba mwanyina muganda waffe oyo okwogereza kw'omukyala okutuufu mwogereze nga waliwo bazu mahramu, kuba mutuuka gye mutuuse nga bye mutuuseeko mu butuufu biyinza okuvaamu obuseeku, biyinza okuvaamu obuseeku. Kino katukigatte n'ekibuuzo kya muganda waffe yabuuziza nti mba nzikiriza okwegatta naye mu nsonga z'obufumbo. Tokkirizibwa ni waabwe ne baba kumanyi batya, tokkirizibwa kwegatta na mukyala oyo mu bufumbo mu nsonga za bufumbo. Lwaki? Nti ekitulaga nti olina kwegatta ebeera akdi nika, ndagaano ya kuwoowa, kasi tebeera tennabeera kiba kitegeeza tebannamukuwa, kuba mwe mubeera ijaabu ne kabulu, abeera haramu gy'oli okugenda naye mu nsonga z'obufumbo. So abantu bangi bakoleddeawo ensobi naye muyise ebintu mu mateeka, owekitiibwa Allah gyateeka obufumbo mu bufumbo bwammwe omukisa. Wallahu ta'ala alam.
Ndowooza ekibuuzo ki kimu n'ekibuuzo kibadde kiddako wano, ndaba Sheikh ono yadagamba nti singa mbadde n'omwami wange ebbanga lya myaka ng'ena myaka mwenda nine years agamba nti naye nga tebatuwowanga but ewaffe bamumanyi era ajja n'akyalako mu bakadde ne bamulaba. Kati Sheikh agamba nti mbadde njagala mbadde njagadde kwawukana naye oba afudde bwe mbanjagadde okwawukana naye oba afudde agamba mbeera mukyala we oba just mbeera side dish.
Soka kwa byonna tukubiriza baganda baffe ne bannyinaffe okutereeza obufumbo n'okwenenyewa Allah nastaghfirullah, saba Allah asonyiwe. Naye abantu bangi bali mu mbeera efaanana bwetyo nga tebamanyi nti ensonga eyo omuntu wabeera mukolobezi emyaka mwenda gyonna. Dukire wa Allah tabaraka wa ta'ala, n'abaana mbazadde duka ogende wa Allah mangu omulage ezambi eryo ly'okoze ebbanga eryo lyonna, ajja kusonyiwa Allah kusookera ddala. Era tukikubiriza buli yenna akyali mu nsobi ezifaanana bwe zityo yanguwako bunnambiro, dduka ogende eri Allah omulage ensobi z'olimu, owekitiibwa Allah ajja kukola ki? Ajja kusonyiwa. Ensonga eyokubiri abuuza nti bw'aba afudde oba bw'aba nga afunye kyafunye abeera sayiri ddiisho oba abeera mukyala, la tutabaru imra'atu oyo abeera malaaya ye mutuufu tabeera mukyala we, kubanga tebamumuwanga. Era wajjawo omusajja omulala awo n'amusiima n'amutwala takuba nduulu,
yagamba nti omusajja ajjako ewaffe n'akyala,
ne bw'aba yajjayo n'akyala nga tebannamumuwa mu mateeka, oyo tabeera muki? Tabeera mukyala we. Bingi nnyo akamanyiira abantu bakakola sibu najja n'ewaabwe omusajja n'akyala naye nga tebaamuwa omukyala oyo mu mateeka, tumugamba nti oyo si mukyala wo munnaffe, genda ofune omukyala oyo muki mu mateeka, olwo alyoka afuukaani afuuke mukyala wo. Newe mubanga babategedde naye nga tebannasiba gundi okkiriza okuwa muwala wange olw'amahale g'omuwadde ag'essente bwezi tebannakikola ekyo, oyo tabeera mukyala wo. Era weegendereze nnyo oli mu bwenzi bw'otambuliramu. Wallahu ta'ala a'lam.
Sheikh onaga nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam.
Okusoma Qur'an nga tugitadde ku buno bwe tubajjayo obumeeza tugituuzaako aga nti kiriko enjigiriza y'omubaka sallallahu alaihi
wasallam. Qur'an okugiteeka ku bumeeza la ekyo kiyambako buyambi omuntu obutabeera ng'amenyeka olw'ensonga nti webeera mu book form naye nga kyentegere kyenategedde mu kibuuzo kye alabi kategeza mu kuandika Qur'an ku board kujiwandika kiri mu obuzibu la tikina mbuzibu amateka geddin te gatugana kuba Qur'an mu ntandikwa bajiwandika ngana ku mityoko okujikuma kuba tunide preservation ya Qur'an iyo okututuka ku lwalero bawandikanga ku mayinja bawandikanga ku miti bawandikanga ku bintu ebyenja ulu ku maliba kusobola okukola ki otutukako buli kintu kyonna kisobola okuyitirako Qur'an okugikuuma tukikozesa okubeera nga tukikola ki nga tugisomerako Qur'an era n'okukisomeserezaako abaana baffe wallahu ta'ala
shekhona abuuza nti okuziika muganda waffe mu busiraamu omusiraamu wano nga tukka mu kabuli alaba ese ebisinga abantu bajjamu engatto abakkayo mu kabuli agamba nti enkola eyo ya sunna oba farad
enkola eyo ya sunna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagiyigiriza era sahaba yamulaba nga ayingira mu makbara yali omusajja oyo yali ayina asibtiyataini oba asibtiyaini yalina ekika kyengatto ekyo yamala we nabbi bwamulengera namuga nti alqihima zijjeemu nabbi yenyini nga yamugamba tijjamu engatto ezo hadithi ntuufu eraga ekyo so okujjamu engatto nga tugenda mu kabuli oba nga tuyingira mu makbar tekiina buzibu ye sunna yennyini wabula abamu kuba wali mbaalaba nti ekyo nabbi yakyogera ala alkaraha yali atamwa butamwa kikolwa ekyo ng'oli bwagendayo tafuna musango ekyo waliwo abakiraba mba wali mbaffe nga bwe bati bakira naddala abasinga obungi wallahu ta'ala ala
shekho nagamba nti assalamu alaikum abuuza nti nzikirizibwa okukwata amahare omwami ge yampa nenga mukolyamu bizinesi atandika obulamu
nga mulanga bwavu ki
simanyi nozo
akati mu mbeera efaanana bwetyo omukyala tayina buzibu kukwata ku mahale ge kuwaani baawe wabula ekiri mu sunna sigamuwa gonna ekiri mu sunna kubeerako nekyakola ki nekyakwatako n'amuwa nga Allah bwagamba mu Qur'an ti wa in tibitum singa babakyala bano waintibina ama aya bwegamba yagaa nti wa atu nisaa sadukatihinna nihla Allah ayina waga nti faintibina lakum singa abakyala abo babeerako nga balina tuibinafsi ne babeerako nekyebakutteyo ku mahala ago gwe mubawadde ne bakibaddiza yagamba nti tekiina buzibu musobola okukikozesa yagaa nti fakulu hania malia mulye kyebabawadde nga mweyagala era nga mufuna muli mu ssanyu ery'ekika ekyawaggulu so omukyala bw'abeerako ne kakuddiza la baasa bihi era eyo sunna kyekyo Allah tabaraka wataala kye yatulaga mu Qur'an.
Okay, barakallahu fikum tukyali ku Rawda Islam Media omwalimu ajjamu ebibuuzo baganda ti bebabuuziza ku Rawda Islam Media WhatsApp groups zetuyina esatu tugenda mu maaso n'okubeera nga twanukula ebibuuzo ne mukadde waffe Sheikh Abbas. Sheikh ekibuuzo kyali n'agamba nti Sheikh Allah yatugaana okwesula mu kuzikirira okwetta agamba nti kati Sheikh singa mbadde nvuga motoka ne tufuna obuzibu naye nga siina waliwo option ziri bbiri zaayina agamba nti ku saidi eno eriyo omuntu bali ku kkubo moloka efunye obuzibu agamba nti ku saidi eno waliyo omuntu ku saidi eno waliyo omuluka ginne agamba nti wenjize eno tuna tugenda kusaanawo tugenda kwe kwa motoka muli twe tusaanewo agamba nti ate wenjiza saidi eno ngenda kutona omuntu agamba nti fenna okufa tetukuwonagana fenna okufa netukuwonagana emmotoka nezikuwonagana mu maaso
n'okutta oli omu nkoleko ki mu shariya tulina kye bayita akhafu addaralaini ebibi bisobola okubeerawo bibiri naye netulondako ekikyali ekya wansi wansiko ekyo mu shariya gyekiri gyekiri omusajja asanze taata we n'omulala nga bonna bamulagidde nti kwabottako omu taata n'omulala byonna bibi naye taata tattika okutta ono at least kibi naye kiri akhafu kalekaleko kukuttaani kutta kitaawo. Kakati na wano okuzikiriza abantu omukaaga abasatu abali mu motoka bonna olumu ono ali omu akhafu dhararaini yakutta ono aliwa omu yadde nga tekisiimibwa nti kyekirungi naye ekiri yadde yaddeko kwe kukwata ono at least afe obulamu bw'abaana abangi bukoleki busigalewo era busobola okubeera nga buwona kubanga abantu bano abangi kiba kitegeeza nti namba nyingi gy'ogenda okubonereza awo baliko abali emabega bangi naye ono omu tasobola kubeera nabakubeerako bamuli emabega ate benkana naani naawe illa marruhim naye nga tugamba tutya tugamba ntusaba ekitiibwa Allah tabaraka wataala atutaasa embeera ezifaanana bwe zityo tukola ekyasinza okubeera akhafu ekisaamusaamu embeera efaanana bwetyo wallahu taala alam.
Sheikh ono Abdul Fattah Matovu agamba Sheikh ebintu ki omuntu byakola nga mu busiraamu bamubonereza.
Ebintu ebiri haramu bingi Allah byateekako ebibonerezo biyitirivu nnyo mu byo mwe muli zibaita hudud waliwo amazambi Allah tabaraka wataala geyagenda agateekako haddi eziriko ebibonerezo ekyokulabirako omuntu okugattako Allah tabaraka wataala teri agattako Allah atagenda kubonerezebwa teri agattako Allah atagenda kukola ki
kubonerezebwa
okujjako ng'akoze tauba mu zambi eriri okugatta kwani abawali mbaga nkikabeere shiriki omutono n'otakola tauba mu ye Allah ayina okubonereza lwaki inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi Allah tagenda kusonyiwa muntu amugaseko kabeere shiriki omuki teyatwawuliramu Allah nti omunene ngenda obutasonyiwa yekka naye n'omutono kati sala amagezi okumanya shiriki mubi asembayo okubeera omutono asinga agakolobero gano g'olaba wenzi okutta byonna bisinga gwegwomanyi nti yasembayo okubeera omuki omutono shiriki nga mutono masalan omuntu okulayira ekitali Allah laga nti aganya beyebasa emagumbi nga gwalayidde mu kifo ky'okulayira ekyo kisinga okutta lwaki Allah aga nti walfitinatu ashaddu min alqatli yali ategeezamu nti shiriki asinga okutta shiriki asinga okukola ki okutta katugamba tutya nti amazambi mangi Allah geyagenda ateekako ebibonerezo mwemuli shiriki mwemuli zino zibaita sab'a almubiqat amazambi omusanvu agazikiriza mwemuli obwenzi mwemuli obubbi Allah buli kyeyagenda ateekerako ekibonerezo kitegeeza nti ezambi eryo lyabuki lyabulabe lyewale liveeko saba Allah alitaase.
Sheikh ono omuganda waffe Abdallah ava Jordani yasinze okubeera nga atufollowinga abuuza agamba nti Sheikh omusiraamu omusajja ku myaka emeka obusiraamu gimukakatako okuwasanga kwa tteeka.
Naam, omuntu ateekululwamu bw'ati tuyina kye bayita sinna sidiyani